เห็นไหมว่านี่คืออุดมคติว่าเรามีอุดมคติที่จะไปถึงซึ่งนั้นไม่ใช่เราถามตัวเองว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองจากที่นี่ไปที่นั่นได้ยังไงการปฏิบัติธรรมน่าจะช่วยเราได้ถูกไหมที่เราจะไม่เป็นอย่างนี้เราจะดีกว่านี้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมหรือคนที่อยากเข้ามาปฏิบัติธรรมคิดว่าการปฏิบัติธรรมจะให้เราแบบนั้นผมบอกว่าถ้ามันไม่ให้แบบนั้นล่ะเราจะปฏิบัติธรรมไหมถ้าการปฏิบัติธรรมจะไม่ได้เปลี่ยนเราให้ดีกว่านี้เลยเราก็จะปฏิบัติธรรมหรอเป็นแบบนี้แหละนั่นคือแปลว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อหวังจะได้อะไรใช่ไหมเราจะมีความอยากจะได้อะไรใช่ไหมนั่นใช่การปฏิบัติธรรมไหมไม่ใช่อีกนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรกันแน่ถ้าการปฏิบัติธรรมคือการที่ไม่ได้เดินต่อจะเป็นยังไงลองคิดดูไม่ใช่การเดินไปข้างหน้าไม่ใช่การเดินต่อมันจะเป็นยังไงอยู่กับที่ใช่อยู่กับที่แล้วจะเหลืออะไรเพราะนั้นถ้าเราอยู่กับที่เห็นไหมว่าสมองเราคิดไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราคิดออกได้แต่ว่าถ้าอยู่กับที่ก็ไม่มีความก้าวหน้าถูกไหมไม่มีการเจริญขึ้นในทางที่ดีแล้วก็ไม่ใช่จะไม่ดีด้วยถ้าอยู่กับที่สมองเราคิดตรรกะในเชิงนั้นออกใช่ไหมถูกไหมสมองเราคิดไม่ออกว่าการอยู่กับที่จะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเข้าใจไหมและนั่นคือความหมายที่ว่าทำไมนักปฏิบัติธรรมถึงไม่ยอมอยู่กับที่เข้าใจไหมเพราะเขาคิดไม่ออกว่ามันจะไปต่อจะเจริญก้าวหน้ายังไงเขาจึงไม่ยอมอยู่กับที่แล้วเขาจึงเลือกที่จะปฏิบัติธรรมในเชิงเขาจะเปลี่ยนตัวเองจากที่นี่ไปที่นั่นและนั่นทั้งหมดไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมนุษย์ทุกคนจะทำทุกอย่างตามเหตุผลที่ตัวเองคิดออกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นผมถามว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยจะทำไหมถ้าเราบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยสมองจะบอกว่าเราไม่ได้อะไรเราจะไม่ทำเราจะไม่ทำเพราะนั้นกระบวนการของการปฏิบัติธรรมของมนุษย์เราอยู่ภายใต้เงื่อนของตรรกะและเหตุผลตลอดเวลาเราจึงไม่เคยได้ปฏิบัติธรรมกันเลยเราไม่ได้ทำถึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมจริงๆเราแค่ทำกิจกรรมที่คล้ายๆสิ่งที่ปฏิบัติธรรมเฉยสมัยก่อนผมไปหาหลวงพ่อคำเขียนเขาไปหาท่านท่านก็เล่าเรื่องมีผู้ชายคนหนึ่งถูกมือกระบี่สังหารตายแล้วผู้ชายคนนี้โกรธมากเลยไปสำนักอาจารย์มือกระบี่อันดับหนึ่งของยุทธภพเพื่อจะไปขอเรียนเพื่อจะไปล้างแค้นฆ่าไอ้นั่นอาจารย์ก็รับหลังจากนั้นก็ให้ไปอยู่ห้องครัวทำกับข้าวไม่สอนทำกับข้าวอยู่3เดือนผ่านไป6เดือนผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปเริ่มไม่ค่อยพอใจแล้วเข้าไปหาอาจารย์ว่าเมื่อไหร่จะสอนผมสักทีไอ้นั่นมันจะตายเลยผมไม่ได้ล้างแค้นท่านก็ไม่ตอบอะไรท่านก็เฉยๆบอกให้กลับไปที่ครัวให้ไปผ่าฟืนต่อไอ้นี่ก็ทำไปเรื่อยทำไปจนมันเริ่มหมดกำลังใจแล้วสงสัยชาตินี้คงไม่ได้ล้างแค้นแล้วอาจารย์ไม่สอนแน่ๆเลยทำไปผ่านไป3ปีเลิกคิดแล้วผ่าฟืนอย่างเดียวทำกับข้าววันนึงอาจารย์ก็เดินเข้ามาโวกเวกโวยวายถือดาบมาอันนึงไล่ฟันไอ้ลูกศิษย์คนนี้ไอ้ลูกศิษย์คนนี้ก็ด้วยความตกใจหยิบปังตอกันมาที่มาทำกับข้าวอยู่แล้วก็รับปงเปงปงเปงปังปุ๊บปุ๊บเปงแล้วก็บ่นด้วยอะไรทำไมทำกับผมแบบนี้ผมทำกับข้าวทุกวันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอาจารย์อะไรก็ไม่สอนผมจบคำบ่นของมันอาจารย์ก็หยุดปึบอาจารย์บอกว่าจบหลักสูตรแล้วมึงรับได้ทุกกระบวนท่าเลยไอ้นั่นก็ช็อกไหนเข้าใจไหม การมีชีวิตที่สิ้นหวังการใช้ชีวิตที่ไม่มีความหวังใดๆเลยคือหัวใจที่พร้อมจะรับเคล็ดวิชาสูงสุดหัวใจที่สิ้นหวังคือหัวใจแห่งปัจจุบันเป็นหัวใจที่พร้อมจะเปิดรับธรรมะสูงสุดคืออริยสัจ4เหมือนกันแต่ถ้าเรามีทางไปต่อนั่นคือทุกก้าวในทุกวันของเรามีหวังแต่นั่นผ่าฟืนจนหมดหวังแล้วมันไม่มีหวังอีกแล้วเข้าใจไหมมันไม่คิดว่ามันจะได้อะไรแล้วในชาตินี้มันคงไม่ได้ไปล้างแค้นแล้วมันได้แต่ผ่าฟืนอย่างเดียวเข้าใจไหมเพราะหัวใจนั้นเราได้หรือยังเราไม่ได้เราไม่ได้เราเข้ามาในวัดเข้ามาในสำนักมีแต่คนบอกเราไปทำแบบนี้เดี๋ยวจะดีกว่านี้ไปฝึกแบบนี้เดี๋ยวสติจะเร็วกว่านี้ทำอย่างนี้เดี๋ยวจะมีสมาธิได้ดีขึ้นทำอย่างนี้เดี๋ยวจะไวขึ้นรู้ทันมากขึ้นทุกอย่างให้อนาคตกับเราแล้วหัวใจที่อยู่ในอนาคตคือหัวใจที่ปิดเพราะนั้นเมื่อกี้ที่ผมถามว่าถ้าผมบอกว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่อไม่ได้อะไรจะยังปฏิบัติไหมปฏิบัติเพราะอะไรเพราะน่าจะได้ไปเนี่ยถูกไหมลึกๆเรารู้สึกงั้นอ้าวก็อาจารย์บอกนี่ถ้าเราหัวใจเราไม่ไปต่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้แน่ๆเคล็ดลับวิชาสูงสุดถูกไหมคำตอบที่ทุกคนรู้แล้วหรือทุกคนก็รู้แล้วแต่ลืมแล้วเหมือนกันผมจะพูดใหม่ต่อให้ไม่ได้อะไรเราก็ยังปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันคือชีวิตที่แท้จริงมันเป็นจริงมันเป็นชีวิตจริงๆไม่ใช่ชีวิตลวงๆที่อยู่ภายใต้ความคิดการตัดสินของคู่ทั้งหลายเมื่อเรารู้จักชีวิตจริงๆเรากลับไปใช้ชีวิตลวงๆไม่ได้เราจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติธรรมแม้ว่าจะไม่ได้อะไรก็ตาม